Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайлап атқан ақтаңдарыңыз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Таңрауан ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгін 8-ші айдың 8-ші күні бейсенбі. Өздеріңізбен бірге алдағы жарым сағатта бірге болатын мен, Рәділ Жаудатұлы. Баршаңызға қайырлы таң дейміз Орталық қалғы радио станциясының қадірменді тыңдармандары.
Жамырап жарқырады сан
Ендеше бейбіт күніміздің берекесі артып, бүгінгі ойға алған істеріміз оң нәтижелі болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен алдымен Жазира Әсенқызының «Ақиқат әлемі» деген тақырыптағы мақаласын тыңдаңыздар. Кімде-кім шындықтың шашпауын көтерер болса, оның бұдан былайғы өмір сапарындағы тарам-тарам жолдарының күдірі-күрделі болуына ғажаптанбассыз. Өйткені міне бұл ақиқат. Адамдардың жақтайтыны да, қорқатыны да ақиқат. Ақиқат сынбайды, иілеттеуші еді. Бірақ біз оның сынбайтынын сезе тұра, иіп көруге батылымыздың бармайтыны несі? Танымалы ғалым Мұхтар Мағауин қарашаның жаны қанның қылышының жүзінде деген екен. Араға аз кем уақыт салып, әзіргі тұрғыдан қарайтын болсақ, қарашаның болашағы кейбір ішінара мәнсәптілердің қас қабағында қалғандай. Әрбір пенде ертең үшін тақ басындағылардың көңілін табуға құлшына күріш жасап жатыр. Бұрын шындықты айтқан адам турашыл, кескін, әділ атанушы еді. Міне бүгінгі күндері шындық айтудан имене қорқатын болдық та, құрттың атын малта қойып түсін өзгертіп, өтірікті шындық ретінде айтатын болдық. Өтірікті шындай айтатындардың асығының алшы түсуде, заман өзгеріп адамдар түсінігі құлдырауда. Адамдар түсінігінің толассыз құлдырауы бізді болашақта үлкен күйзеліске апарып соғары хақ. Біз қазір түсінуге қарай емес, барынша түсінбеуге қарай ұмтылатын болдық. Артықшылықты көруге емес, кемшілікті іздеуге қарай көп ізденіс жасайтын болдық. Шындық шекердей бал болуымен қатар дұздан да ащы, мақтадай жеңіл болуымен қатар, қорғасынан да ауыр, мамықтай жұмсақ болғанымен қатар қылыштан да өткір. Сондықтан да оны екінің бірі емес, еңіреген ерлер ғана, ақберен ақындар ғана айталып жүр дейді Бақыт Сарыбалаев. Расында қараша үшін, қалық үшін ғана еңірей алатын ерлер ғана ақиқаттың көзімен қарай алады да, шындықтың қылыштай жүзінен именбейді. Ең қораш көретін адамдар ақиқатты көмгісі, шындықты бұрмалағысы келетіндер деп, әжемнің үнемі айтатын кеңесі болушы еді. Ол кезде сәбилгай десеш, мағанасын түсіне бермейтін біз. Балам, бай болып көргеміз жоқ, кедей болып өлгеміз жоқ, онан басқаның бәрін көрдік қой. Аталарың байдың малын бақты да, әжелерің мен бай үйінің сауыншысы болдым. Үлкен қызым, яғни апайларың өң біткеннің әдемісі, әрі шапчаң пысық болып, бай қызының бұрымын өріп киімін кигізуші еді. Сол шақтарда бай үйінің қонақ қопсы үзілсін бе, ғайлар мен сығайлар бір келіп бір кетіп жататында. Қатар жүрген екі бой жеткенге қарап, бай еке қызыңыз қызғалдақтай құлпырып тамаша бой жетіп келеді екен деп, тапалша келген майғара бай қызына жабылып алқау айтатында, қырмыздай құлпырып тұрған бай қызының жанындағы менің қызым ауызға ілінбейді қалатын еді. Бай ауылына қонған қонақтар кешқұрым жайлаудың көгіне малдас құрып отырып, алаулап батып бара жатқан күннің шапағын көздерімен ұясына қондыра қызғынды қысыр кеңесте болатын. Сол кеңес арасын тағы да «Бай еке дегенмен алдыңыз құтты баққан малдарыңыз шұрайлы екен» деп тамсына қолпаш айтатын кездерінде, бай малын бағып жүрген малшы қосшылардың «Арқа еті арса, борба еті борша болып, шеккен азабының ауызға алынбағаны кейде жанымызды кейтіп кетуші етті». Батқан күнмен бірге тұншығып жатқан шындықтың, күнмен бірге қайта көтерілетін шағы болар мекен деп ойлаушы едік. Сол шақтарда әжеміздің дізесіне сүйен отырып, «Әже, ол сіздердің заман ғой келмеске кеткен» дегенде әжеміз тереңде терең тыныстап алып, «Е, баламай, әр заманның өзіне тән құрқылтайы болады» дейді оны. Міне расында, әр заманның өзіне тән кермегінің бар екенін сезе бастадық. Биік мәнсап, биік жартас секілді. Оған самғап ұшып қыранда шығады, өрмілеп жүріп жыланда шығады. Бірақ даналық пен даралықтың парқы басқаша. Даналықтың кілті көрегендікте, даралықтың кілті ізденісте. Басқан жолдан ой түю, айналаңа ақиқаттың көзімен қарау тепе-теңдікті қалыптастырады. Сыңар жақтылы ойда істе өнімді болмайды. Ат үсті көзқарастың көрегендіктің жолына бастамайтын айқын. Тарихтың санқилы парақшасында санқилы адамдардың есімі сақталуда. Тарих бетінде тек қана ұрпақтар есіне кіршіксіз жететіндер дана да дара нағыз көреген жандар болмақ. Қашанда жақсы істеуге адамдарға шапағат әкелуге ұмтыл. Жақсы бастама нәтиженің жарымына барабар дейді Платон. Күллі пендені шатастыратын әрі ақиқаттан алыстататын нәрсе шыдамсыздық. Шыдамсыз адам істің соңғы нәтижесін үнсіз тосуға тағат етпей, қашанда жансақ шешім жасау мен жансақ көзқарас орнатуға ұрынады. Жансақ көзқарас кейде бірер адамның бір ғұмырын бүлдіруге апарып соғары хақ. біреуге жарық пен сәуле шаша алмаған өміріңнің тым мағынасыз екенін тарих беті айшықтап береді. Кегейде бәзбір пенделерге қарап өкпілегіңде келеді, бірақ ой мен санасына бойлайсың да үнсіз кешіре бастайсың. Себебі, оның ойлап жеткен жері де бойлап жеткен ойы да сол болмақ. Таяз суға құрық бойламайтын секілді таяз адамға өкпе мен пікірінде қажеті шамалы болмақ. Мүмкін сіз заттық жақтан кедей шығарсыз, бірақ сіздегі ақыл мен білім, сабыр мен төзім ешкім тартып әкете алмайтын байлығың емес пе? Сондықтан өз-өзіңізді сергек ұстаңыз. Ақиқат перденің артында қалғаннан бері адамдар арасында өмірге өзің алып келе алмайтын, өмірден өткенді өзіңмен бірге әкете алмайтын мәнсап, ақша, дүние боқ пен абырой атаққа берілгендермен, мақтаншақ бөспе, жағымпаз, ойын құмар, топ құмар немесе осы топтағылардың шашпауын желбіретіп, атағын аспандатқысы, сол арқылы өзіне даңғыл жол қарастыратындардың жолы болғыш болып келеді. Міне бұл ақиқаттың сәл болса да иілген тұсы саналмақ. Бірақ ақиқаттың мүлде сынбайтынын тағы толассыз алға алгерлеп, өміріңді доңғалағының астына орап тауса бастайтын уақыт дәлелдеп бермек. Ақылды соңғы адам ең әуелі үнсіз еңбек көрсетеді. Ешқашан ешқандай уақытта өзінің істеген жақсылығымен тигізген шапағатының жарнамасын жасауға әуестенбейді. Ақылды соңғы адам өмірдің алдында жүрсе де өзгеге кеймейді. Тек үнсіз өзін құтқару жолында тынбай ізденіс пен құлшыныс жасай береді. Байдың қызы өкпөшіл келеді дегендей қашанда пасық жандар кекшіл де өсекшіл, өкпөшіл де пікіршіл, арызданғыш, от қойғыш, басқаларға кедергі жасағыш келеді. Пасық жандар ең әуелі шектен тыс өзімшіл келеді. Биік мәнсап, мол ақша, атақ пен даңқ, тәтті тағам, жайлы орын бәрі-бәрі тек өзімде ғана болса, сосында қоқсыққа үймілігін шыбындай маңайына бір топ қолшақ бар мен жел көтерген етегін қымтасып жүретін жағымпаздардың болуын қалайды. Ондай адамдар қай күні өзімде болсын дегеніне қауіп төнген күні адамгершіліксіздіктің, жауыздықтың еңбек шыңынан өзім бірақ көрсетеді. Өйткені өзімдікі болсын дегеннің барлығын барын сала қорғайды, жан таласады. Сабырға өзін әкеле алмайды. Қашанда рақатқа белшесінен батып алған пенде өмірде өзінен басқа пенде бар екенін тіптен, өзінен биік, өзінен қымбат, өзінен саналы пенде бар екенін ұмытқан. Әрі мойындағысы да келмейді. Міне бұл да жаңа заман басым адамдарының санасының тоқырауы болмақ. Мәңгілік және өмірлік құны бар нәрсе тек адамгершілік ақиқат тұрғысынан қаралған дүниелер. Күндестік пен іштарлық, кек пен пендешілік, аш көздік пен қорқақтық, немесе асқақтаушылық пен көзгөлмеушілік тұрғысынан жасалған істер түбі бір өкінішке әкелері бұл жұмас шындық. Дүние неге дөңгелек дейміз? Өзгеге істеген жамандығымыз айналып өзімізді таппасына кім кепіл? Дана жазушы Кемеңгер ойшыл Әзілхан Нұршайқұп адамгершілік әйелден басталады. Қыздан қылық, тәрбие тәлім туындайды. Өздеріңі табиғат сыйлаған осы бір өзгеше өнерлеріңді қастарыңда қаумалап жүрген жігіттерге игі әсер етуге жұмсаңдар дейді. Иә, алып анадан туады деген сөзді бекер айтпаған ғой дана халқымыз. Бірақ дәл қазіргі дәуірде біздің әйелдеріміздің дені жігіттерге қандай әсер беріп отыр? Шамасы келсе еріне көйлек кигізіп, басына орамал тағып, ас үйге қамап ас әзірлетіп, суқанаға қамап кір жуғызып, тіптен қолынан келсе баланы да соларға таптырғысы келеді. Ал өзі барын киіп бақаның қолға алып, сайран қаналарда, мейрем қаналарда, алдында сырасы мен астағамы, қолында темекісі, көзіне көрінгеннің ғайбатын айтып шеріне шығып, көргенімен естігенін, өз айтқанымен өзгенің айтқанын абыроймен күйеуінің құлағына мақтана-мақтана айта келеді. Міне әзіргі кездегі әйел әлемнің тұтқасы атанған желектілеріміздің жеткен жетістігі. Еркекті ездікке өзі көндіріп, шынаяқ сылдырлағанда, ез неме деп боқтайтындар да өздері. Атам заман ар кеткен сайын келергі заманның келіні кері келеді дегендей, азып бара жатқан ұрпақты ана тәрбиесінен көрмей кімнен көреміз? Әке көрген оқ жонар, шеше көрген томпішер деп, қыз баланы шешеге тартқан нәзік, пысық, ибала, ақылды болсын деп шеше тәрбиесіне. Ұл баланы ер мінезді, батылда батыр, кескінде өжет болсын деп, әке тәрбиесіне қалдырған арғы ата бабаларымыз неткен Кемеңгер демейсіз бе? Әзіргі заманда ел мен жерді қорғайтын ер азаматтарымыз бір-бір отбасындағы әйелден аса алмай, қабағына бағып жүнжіп бара жатқаны әйелге байланыс демей немене? Әйел мінезді еркек, еркек мінезді бала тәрбиелей алады дегенге кімде кім келісім бере алмас. еркек мінезді әйел жібектей нәзік қыз өсіреді дегенге ешкім пікір айта алмас. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, қайырлы таң дейміз. Сіздер ұлттың жариясы, Орталық халық радиосынан Таңырауан ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ағайын істеріңіз сәттілікпен басталып, жақсылықпен жалғассын. Бүгінгі күн тек қана сіздерге қуаныш әкелсін. Жұмыстарыңызға береке тілейміз. Орталық халық радиосымен бірге болыңыздар. Енді өлгідей тұрмыстық сауатқа кезек берелік. Картоптың біз білмейтін қасиеттері. Картоп арзан әрі қол жетімді көкөністердің бірі. Арзан болғанымен оның қабығының астында пайдалы заттар көп екенін де біліп жүрейік. Қарапайым картопты үй жағдайында косметикалық құрал ретінде пайдаланудың жолдарын ұсынамыз. Көз. Қияр кесектерін қою арқылы көз ісінуін кетіруге болатынын білеміз. Картопты да сол мақсатта пайдалануға болады. Картопты жинішке етіп тұраңыз немесе үккіштен өткізіп дәкіге салып, көзді 10-15 минут шамасында ұстаңыз. Уақыт өткен соң бетіңізді жылы сумен жуып тастаңыз. Тері. Теріге безеу шығып кетсе, оны 3 күн қатарынан картоп сығындысымен сүртіңіз. Картоп суы күнге қатты күйген терінің ашығанын басуға да көмектеседі. Картопты қайнатқан суды суытып, оны бет жууға арналған тоник ретінде қолдануға болады. Мұндай тоникті тоңазытқышқа қоюға жет және 2-3 күннен артық сақтауға болмайды. Чаш. Егер шаш түсін қарайтыңыз келсе, картоп қабығынан сұйықтық дайындап, шашыңызды сонымен шайыңыз. Жуылған әрі картоптың қабығын және бір анар қабығыны тысқа салыңыз. Қабықты бататындай етіп су құйыңыз, қайнатыңыз, онан соң суытыңыз. Суын сүзіп алып, шашыңызды сусабымен жуып болғаннан кейін, жаңағы сұйықтықпен шайыңыз. Нәтижесінде шашыңыз табиғи түсіне қарағанда аздап, қарайғанын байқайсыз. Шағу және күйік. Картоп жәндік шаққанда немесе кішігірім күйіктен пайда болатын ауруды басуға көмектеседі. Шикі картоп кесіндісін ауырып тұрған жерге 5 минутқа басыңыз. Есіңізде болсын, егер теріні күйдіріп алсаңыз, зақымданған жерді алдымен салқындату керек. Күйген жерді тұрубадан аққан өте суық суға ұстаңыз немесе 10 минут шамасында мұз басыңыз. Суықтың тарау жылдамдығы жылудың тарау жылдамдығынан аз. Сондықтан 1 секундта күйдіріп алған жеріңізді 10 минут салқындатуға жетті. Күйген жерге түрлі май мен крем қолданудың қажеті жоқ. Шаршаған жағдайда картоп қайнатқан суды бөлме температурасында суытып алыңыз. Сонан соң суыған суды елегенге құйып алып, шаршап тұрған аяғыңызды 20 минут шамасында малып жатыңыз. Сонымен қатар картоп қайнаған суда болатын крахмал аяқ жараларының тез жазылуына да көмектеседі. Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық Қазақ радиосынан Таңырауан ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Таңдарыңыз жарық, күндеріңіз шуақты болсын. Атадан қалған асыл сөз. Кенже би сөздерінің. Темірчелінің қали деген жігіті қоянды жәрменкесінде жүріп, сәдуақас саудагерден 500 сом несие алып, үйіне дүние мүлік сатып апарады. Несие уақытында қайтпайды, сәдуақас та ештен айтпайды. Келесі жылы қали жәрменкеге барса, мата дүкенінің алдында сәдуақастың тұрғанын сыртынан көреді. Қали сасқаннан кенже биге жолығады. Сәдуақасты көрдім, егер ол жолығып, ақшамды неге қайтармай жүрсің десе, мен не деймін, төлейтін ақша жоқ дейді. Кенже би, қорқпа, оны мен өзім сөйлесемін, жүре бер дейді. Күн батып, базар тарайды. Кенже би бір шаштелінің саудагерінің үйінде әңгіме дүкен құрып отырса, үстіне он шақты кісісі бар Сәдуақас кіріп барады. Сәлемдесіп барлығы жайғасады, дастарқан қайта жайлады. Кенже би Сәдуақасты көре салып әңгіме бағытын соған ыңғайлап тұспалдайды. Бай деген сабырлы маңғаз болу керек, ұсақ түйек, не болса соған күйгіліктеп, соның соңынан өз жүгіре бермеу керек. Байлық шіркін көл көсір дүние ғой, бір жағынан ағылып келіп жатады, бір жағынан асып төгіліп жатады, одан жоқ жұқаналар нәпақ алып жатады деп бір қояды. Кенже би тағы біраз әңгіменің басын қайырып тастап, Сәдуақасқа қарап былай депті. Сәдуақас, сен де бір мақтаулы байдың бірісің. Елден табылмаған сенен табылады. Жұртта жоқ сенде бар. Сенің Жәркент, Ташкентпен байланысың күшті. Жұрт сені маңғазбай деп айтушы еді, бірақ сен туралы бір ыңғайсыз сөз естіп қалдым. Ел сенің осы жәрменкеге келгеніңді сөз қылып жатыр. Бір темірші жігіт 500 сом алған екен, соның соңынан өзі қуып келіпті деп даурығып жүр. Бұл сөз сенде ері атақты саудагер байға лайық демес қой. Бұл сенің бағыңды тайдыратын сөз қой. Бейдің мына сөзіне жерге кіріп кете жаздаған Сәдуақас, кенжеке, жөн сөз екен, несиесі құрсын, ол қайтарып бермей ақ қойсын депті де сол кеште жәрменкеден шығып кетіпті. Кенженің Ақберді деген ағасы болыпты. Ол өзі молда әрі шешен екен. Үнемі мәнерлеп тақпақтап сөйлейді екен. Кенже өз өнерін сол ағасынан үйреніпті. Ақберді әл үстінде жатып інісінен, «Бір сөз сұрасам бересің бе?» депті. Кенже, «Не сөз? Сұраңыз?» «Берсең айтамын, бермесең» деп әлсірей беріпті. Қасындағы отырған ауыл адамдары, «Өзі жөнелейін деп отырған ағаңның көңілін неге қалдырдың? Не сұраса соны беремін демейсің бе?» депті. Сонда кенже би, «Ойбай ау, ол кісінің не сұрайтынын мен қайдан білейін? Менің қолымнан келсе дұрыс, егер келмесе орындаймын» деп қалайша өтірік уәде беремін. Өйтіп өтірік уәде бергеннен көңілін қалдырғаным артық емес береген екен. Кенже би айтып тұрған мақал нақыл шешен сөздің бірер нұсқасы мынадай. Басыңа іс түссе, бекке барма көпке бар. Бек өктеп беліңді сындырады, көп көп деп ісіңді тындырады. Әкімің әділ болмаса, халық бұзылады, саудаң әділ болмаса, нарық бұзылады. Тақырға біткен төбе таудай көрінеді, екі жынды қосылса, саудай көрінеді, бір ақылды бір ақымақ қосылса, жаудай көрінеді. Сыпайы сызып айтады, шешен қызып айтады, шорқақ үзіп айтады, бұзық бұзып айтады, түзік дізіп айтады. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іш сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама «Балдырған» сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлары сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын Дүние дидар бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама Әлқиса, сағат 21-де қайталанады. 14 сағат 30 минутта Саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем ән мен тәтті күйден ләззаттан асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те Сырлар бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта Ұлағат бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та Жас дәурен бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта Отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert.
甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。 resmen